facer as loitas desta maneira, e moito máis inxusto é ter que tirar o produto do noso traballo nas terras que por outra parte non lo están dando, non? Pero é que a única maneira de reivindicar unha vez máis que non estamos de acordo que a pampomina esa toda que nos venderon no mes de xullo e que nos siguen vendendo día tras día, que teñamos paciencia. Non estamos pa paciencias, estamos desesperados, estamos vivindo unha agonía e estamos vendo que os nosos políticos están asentados nunha tesitura como se non pasara nada. E encima, con unhas declaracións de cara á sociedade, como se encima a culpa fose nosa, non? De que non queremos colaborar. Eso é do que se nos acusa. Estános querendo obrigar a un tipo de acordos e a un tipo de contratos donde nós non temos nada que decir. O prezo non ve reivindicado en ningún sitio, ningún tipo de prezo, nin prezo mínimo, nin prezo de referencia. Non ve ningún número. Veñen as palabras dunhos cuantos e despois que nos deixan en man, unha vez máis, da industria para que ela nos marque o prezo. Un prezo de miseria. Un prezo de miseria que é o que estamos vendo nestes momentos. Un prezo de miseria. Un prezo de ruína total. Un prezo solo, non só de ruína total, sino ademais. Estamos vendo que non só vamos a ter que pechar as explotacións, sino que ademais o noso patrimonio, o que os nosos antepasados nos deixaron para poder vivir dignamente do noso traballo, non lo van a quitar ademais. É a ruína total. Non damos afrontado a situación porque xa non dá para máis. Ahora, a finais de ano, moitas das nosas explotacións, para poder facer eso que os políticos nun momento nos aconsellaron tamén, que era reestructurarnos, poñernos ao día, poñernos máis modernos, deu pé a que chegásemos a estes créditos, que ademais moitas das explotacións deste país temos que afrontar a finais de ano, e vámonos ver abocados a que nos veñan a buscar todo o que nos queda. Non só o peche, non só un posto de traballo, sino os nosos patrimonios tamén. Nos, esta organización, o Sindicato Labrego Galego, seguimos en loita. En todo momento estivemos en loita, ca nosa xente, que non se nos acuse de dividir o sector. O sector somos todos, non é só unións agrarias, xóvenes agricultores ou outros por aí. O sector somos todos. Esta organización está co sector, loitando con todos e aqueles que queren estar a carón da loita. Como aquí podemos ver, non somos un número importante, pero sí son moitas as explotacións que neste momento participaron nestas accións. Podemos decirvos que nesta parroquia na que estamos ahora mesmo, o 100% das explotacións participou. Non só nesta parroquia, sino en moitísimas parroquias de toda esta comarca da Terra Chá, incluídas as cooperativas tamén, non? Cos seus socios. Digo que non somos moitos porque ademais estamos afrontando que é un gasto máis tamén, unha campaña que é a recolleita do millo, que nestes momentos nos está afogando de traballo, pero tamén nos está afogando de gastos, non? Que teremos que vir facendo a partir deste mes tamén, non? Afrontando eses gastos máis. E estamos vendo que os nosos políticos, do único que tratan é de esconderse detrás de palabras bonitas e fermosas, que para nós como gandeiros sabémolo moi ben que non valen para nada. Non sei para o resto da sociedade, que parece que tamén unha vez máis está con nós nesta loita, non? Que entende que os gandeiros deste país teñamos que facer este tipo de accións para que unha vez máis se nos escoite e se poñan a traballar. Estamos nunha revolta conxuntamente cos europeos apoiando no que estes europeos, estes países do resto de Europa viña mantendo días atrás e sigue mantendo con accións, e unha vez máis podemos poñer o fío a todos estes políticos para que volvan a falar do tema do leite.